อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะก็วันนี้พวกเรารวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจมาเสนอกันเช่นเคยค่ะอ่ะแนะนำตัวกันก่อนสำหรับวันนี้นะคะพบกับคุณจิราชาตาเอี่ยมรัศมีและก็ดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
ค่ะวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวมาให้ติดตามกันส่องหน้าต่างโลกกันสักหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างหรือเปล่านะคะอย่างที่แอฟริกาใต้เนี่ยตอนนี้กำลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของ Digital Nomads คือ Digital Nomads เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่มันมาสะท้อนพร้อมๆกับยุค
โควิด
แล้วก็ยุคที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศกันค่อนข้างเยอะก็คือทำงานที่ไหนก็ได้แต่ปรากฏว่าพอไปยังจุดใดจุดนึงแล้วเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นเดี๋ยวมาฟังกันว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ไปติดตามเรื่องราวของซีรีส์ดังบน Netflix คือคนประเทศต้นทางไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ใช่ไหม
ค่ะคือตามปกติเนี่ยซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่ที่มันได้ลงฉายในสตรีมมิ่งของ Netflix เนี่ยทั้งประเทศต้นทางทั้งผู้ผลิตเนี่ยต้องดีใจนะเพราะว่าเขาก็จะมีการคัดเลือกระดับหนึ่งให้เงินทุนสนับสนุนระดับหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพอนำเสนอออกไปแล้วเนี่ยมันมักจะส่งผลดีเช่นอาจกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมสินค้าอาหารวัฒนธรรมอะไรของประเทศนั้นนะคะแต่ว่าอย่างกรณีล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นกับซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะซึ่งถ้าพูดถึงเนี่ยต้นทางจริงๆเนี่ยมาจากจีนเพราะว่าคนเขียนก็เป็นคนจีนคนที่แต่งนิยายเรื่องนี้แล้วเขาก็นำมาดัดแปลงเป็นซีรีส์เนี่ยนะคะเป็นคนจีนแล้วก็จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเป็นมหากาพย์ในเรื่องเนี่ยก็คือมาจากประเทศจีนแต่แทนที่คนจีนจะดีใจเขาไม่ปลื้มนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเหตุผลกันบอกคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยเป็นซีรีส์นะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Three Body Problems ชื่อภาษาไทยคือดาวซานทีอุบัติการสงครามล้างโลกและเนื่องจากการเล่าในครั้งนี้มันอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนในซีรีส์ซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญแต่ไม่ถึงกับสปอยทั้งหมดดังนั้นแนะนำก่อนคุณผู้ฟังท่านไหนยังไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วไม่อยากถูกรบกวนด้วยการสปอยข้ามตอนนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วไปฟังตอนของคุณจิรชาตาลในเรื่องถัดไปได้เตือนกันไว้ก่อนนะคะอ่ะพร้อมนะไปก็คือพล็อตเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยมันพูดถึงนักวิทยาศาสตร์จีนคนหนึ่งที่มีความคับแค้นใจในระบบการปกครองของจีนในยุค ของการปฏิวัติวัฒนธรรมนะคะช่วงคือภาพยนตร์เรื่องราวในซีรีส์เนี่ยจะอยู่ช่วงปี1966ถึง1967ก็คือเธอมีความคับแค้นใจแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบอยากให้โลกทั้งโลกเนี่ยอยากให้จีนมันอยากให้โลกทั้งโลกมันล่มสลายให้มันระเบิดคือตายกันทั้งหมดทั้งโลกเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนเนี่ยนะคะมันเป็นคือแม้แต่พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเองเนี่ยซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเนี่ย10กว่าปีก็ออกมายอมรับนะคะว่านี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงยุคไอ้ที่เขาทำการลงมติกันน่ะก็คือสรุปว่านั่นแหละนักวิทยาศาสตร์จีนท่านนี้มีความคับแค้นใจเธอก็เลยติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวให้มนุษย์ต่างดาวมายึดครองโลกนี้แล้วก็สามารถเหมือนกับเธอบอกว่ามาเลยมายึดโลกฉันแล้วเธอก็จะสามารถทำอะไรกับโลกใบนี้ก็ได้อันนี้เป็นความรู้สึกของเธอตอนนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะแล้วมันก็เลยนำไปสู่เรื่องราวต่างๆนานามากมายว่าแล้วเราจะปกป้องโลกจะปกป้องอะไรยังไงนะคะทีนี้อย่างที่เล่าไปว่าเนื้อหาของมันเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้มันเริ่มต้นด้วยฉากของการสังหารพ่อของตัวเอกซึ่งเป็นนักวิชาการเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นฉากที่น่าสะเทือนใจมากนะคะแล้วก็มันเลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่จะนำมาสู่หายนะครั้งใหญ่ของโลกมนุษย์แต่ทีนี้ในสังคมจีนนะคะคุณผู้ฟังจีนเนี่ยเป็นอีกประเทศนึงที่มักจะปกปิดพยายามจะกลบความผิดพลาดในอดีตของท่านผู้นำทั้งหลายซึ่งการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยเกิดจากแนวคิดของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงนะคะหลังจากที่จีนทำสงครามระหว่าง
ภายในอ่ะสงครามภายในอ่ะ
กับพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือสงครามในจบสงครามโลกครั้งที่2จบและตอนนั้นเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเขาก็คือมีแนวความคิดว่าอยากจะเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะล้างระบบแนวคิดทั้งหมดเพราะว่าในตอนนั้นมันยังมีภาวะของสงครามเย็นอยู่มันยังมีลัทธิของอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมาเจ๋อตุงก็กลัวว่าไอ้ความเป็นโซเวียตเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้ามาก็เลยมีการแนวคิดว่าเราจะต้องล้มล้างทั้งหมดกำจัดชนชั้นผู้นำคนร่ำรวยนายทุนศักดินาทั้งหมดมันคืออ่ะพูดง่ายๆคือจีนก็ยอมรับแล้วมันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ดังนั้นเรื่องของการปฏิวัติวัฒนธรรมถ้าคุณผู้ฟังไปดูเอกสารในจีนเรื่องนี้แทบจะไม่มีการพูดถึงเลยหรือถ้าพูดก็พูดแบบคร่าวๆสั้นๆจบดังนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนจีนเองถ้าหากว่าเขาไม่มีความขวนขวายที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ในแง่นี้โดยอ้างอิงเอกสารจากต้องเป็นเอกสารที่อยู่ในต่างประเทศด้วยนะเพราะว่าในจีนเนี่ยไม่มีให้อ่านอยู่แล้วนะคะดังนั้นการที่ซีรีส์เรื่องนี้เอา
ฉากตีแผ่อะไรแบบนี้ใช่ไหม
ใช่แล้วที่มันแบบดูสะเทือนใจก็คือมันเป็นฉากแรกของซีรีส์คือดูแล้วมันสะเทือนใจมากคือคนถูกฆ่าตายบนเวทีท่ามกลางสายตาคนแบบเป็นร้อยเนี่ยนะคะทำให้ชาวจีนหลายคนบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจนะคะบางคนถึงกับบอกว่าก็จะไปขุดเรื่องเก่าขึ้นมาทำไมเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วดังนั้นก็ต้องบอกเลยว่าทั้งชาวจีนจำนวนหนึ่งไม่ปลื้มกับซีรีส์เรื่องนี้และแน่นอนค่ะซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีทางจะได้ฉาย
ในจีน
ในจีนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็บอกว่าซีรีส์นี้เรื่องนี้เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่สังคมจีนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากๆนะคะสำหรับเรื่องซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจริงๆอย่างที่เล่าไปแล้วว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นนิยายนะคะเกี่ยวกับวันล้างโลกวันสิ้นไทยเย็นโลกวันสิ้นโลกอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีมนุษย์ต่างดาวอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นหนังสือที่เขียนจริงเขียนมา10กว่าปีแล้วนะคะโด่งดังมากๆแล้วก็ได้รับการแปลเป็นหลายภาษาทั่วโลกเขาว่ากันว่าแม้แต่บารักโอบามาอดีตผู้นำสหรัฐก็อ่านนิยายเรื่องนี้แล้วนะคะแน่นอนนะคะปฏิกิริยาของชาวจีนอันนี้ดูจากในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเขาพบว่าสิ่งที่ชาวจีนรู้สึกกับซีรีส์เรื่องนี้คือโกรธเคืองรู้สึกว่านี่เป็นการดูถูกชาวจีนเป็นการแบบทำให้จีนเนี่ยสร้างภาพให้คนจีนดูเป็นคนชั่วร้ายนะคะซึ่งบางคอมเมนต์เนี่ยมองไปถึงขั้นว่าNetflix เนี่ยเป็นตัวแทนของโลกตะวันตก
เข้าใจได
้ Netflix เนี่ยไปรับคำสั่งรัฐบาลตะวันตกมาหรือเปล่าเพื่อที่จะมาทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศจีนเป็นเหมือนแบบปีศาจที่ชั่วร้ายด้วยการไปเอาภาพความโหดร้ายของช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยออกมาเผยแพร่นะคะซึ่งเขาถือว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่ดำมืดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนนะคะในขณะที่บางคนเนี่ยก็จะอ้างว่าไอ้สิ่งที่คุณเห็นในซีรีส์มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นอย่าไปเหมารวมว่าประเทศจีนในยุคนั้นน่ะมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมด
แต่ถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องของทหารญี่ปุ่นไปข่มเหงคนที่นานจิงนี่ทำได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาแต่พอเป
็
น
ในยุคสงครามอ่ะคือทุกประเทศมันก็ต้องมีรอยด่างความผิดพลาดในอดีตแต่ว่าจะยอมหรือเปล่าใช่ไหม
อยู่ที่รับหรือไม่รับแต่เราก็เข้าใจได้นะว่าถ้าเขาจะไม่ยอมรับเพราะว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็คือคุมทุกระดับของความคิดจริง
ๆ
อ่ะเอาง่ายๆฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าระยะหลังๆเนี่ยไอ้พวกซีรีส์เทพเซียนซีรีส์ย้อนยุคของจีนทั้งหลายเขาคุมกระทั่งว่าตอนจะต้องไม่เกิน40ตอนอ่ะดิฉันก็ยังงงอ๋อเหรอมันต้องขนาดนั้นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีเหตุผลเบื้องหลังอยู่ไงบอกว่ากลัวว่ามันจะไปวน
เมาเหรอ
ไม่ค่ะคือเหมือนกับว่าเป็นการส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาทำลงเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมแล้วเขาจะนับจากยอดวิวทีนี้ตอนยิ่งเยอะอะรายได้มันก็ยิ่งเยอะไงแล้วพอยิ่งวนเยอะอะรายได้มันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วเขามองว่ามันเป็นการค้าขายยังไม่เป็นธรรมอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต
่
ว่าก็เลยจำกัด40ตอนแต่ในทางกลับกันเราก็คิดไงว่าเฮ้ยถ้าคนที่ลงเขาลงทุนทำอ่ะแล้วหนังจีน
อ
่ะลงทุนสูงมากเขาก็คงอยากจะได
้ราย
กล
ับ
มาเป็นไปตามกลไกตลาดไงแต่ว่าก็โดนคุมทางทรงผมก็คุมใช่ไหมทรงผมการแต่งหน้า
อันนี้ต้องให้คุณจิรชาตานะเป็นผู้เชี่ยวชาญการ ติดตามภาพยนตร์สื่อบันเทิงจากจีน
เออดิฉันคิดว่าดิฉันน่าจะทำงานผิดสาย
ค่ะ
ไปทำสายบันเทิงแล
้วย้อนกลับไปเรื่องของการยอมรับความผิดพลาดในประวัติศาสตร์
ค่ะ
อันนี้ที่เราเห็นกลุ่มที่ยอมรับอ่ะก็คืออย่างเยอรมัน
อืม
เยอรมนีหรือว่าชาติตะวันตกหลายๆชาติเป็นประเทศที่เขาจะยอมรับว่าในอดีตเคยผิดพลาดเขาอ่ะเยอรมนีก็คือนาซี
ค่ะ
เขาก็ยอมรับแล้วก็พยายามจะเรียนรู
้ไม่ให้ทำซ้ำอีก
ใช่นะคะอ่ะแต่แน่นอนแต่บางประเทศอย่างจีนเนี่ยก็พยายามจะกลบเรื่องราวเหล่านี้ไว้ให้อยู่เบื้องหลังเป็นอดีตก็จะจีนไม่เผยแพร่อยู่แล้วไม่สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นเวลาที่มีสื่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างทีนี้ก็จะมีชาวจีนบางคนที่เคยอ่านแหละแล้วเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางอ่ะต่อให้คุณอยู่ในจีนคุณก็ยังสามารถหาวิธีที่จะดู
คุณก็มุด VPN ออกมาได้
ใช่ทีนี้มันก็จะมีเสียงวิจารณ์จากคนจีนที่ดู Netflix เรื่องนี้ได้นะคะแต่มันก็จะเป็นวิจารณ์ในแง่มุมอื่นคือเอาพูดง่ายคือเหมือนหาเรื่องติคืออย่างในที่เขาแปลงมาเป็นซีรีส์เนี่ยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างเช่นตัวละครเอกตัวหนึ่งจริงๆแล้วในบทประพันธ์เป็นผู้ชายแต่ว่าพอมาเป็นซีรีส์เนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิง
เป็นผู้หญิง
แล้วก็มีการเปลี่ยนบุคลิกลักษณะของตัวละครให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้นนะคะมีเชื้อสายลาตินอเมริกาก็มีคนผิวดำมีชาวตะวันตกผิวขาวมีคนเอเชียใต้แล้วก็แต่ตัวเอกหลักๆเนี่ยก็คือมีเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็บางคนก็ติว่าตัวเอกซึ่งเป็นผู้หญิงอะไม่เห็นสวยเลย
เอา
เห็นไหมจะบอกคือพยายามจะหา
เรื่องติ
เออ
แต่มันไอ้ปรับเปลี่ยนเนี่ยมันเข้าใจได้นะ
คือ
Netflix ฉายอะเขาฉายทั่วโลกไงเขาก็อาจจะพยายามหาช่องทางที่มันทำให้แบบทัชเข้าถึงคนในพื้นที่ต่างๆมากขึ้นแต่ว่าถ้าคนที่ยึดติดกับตัวบทประพันธ์ดั้งเดิมหรือการดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ก็อาจจะไม่ค่อยโอเค
มันก็
คงทางเดียวกันกับดิสนีย์ทำเมอร์เมดมาแล้วปรับเปลี่ยนเป็นผิวสีอะไรอย่างเงี้ยผิวดำก็แบบก็บางอย่างมันก็โอเคบางอย่างมันก็ไม่โอเคจริงๆมันก็มี
นะคะแต่ดิฉันว่าดีนะคือนางเอกคือเธอไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวมากไงเพราะว่าเป็นบุคลิกของตัวละครแต่ดิฉันรู้สึกมันเข้ากับเนื้อหาไงก
็
คือเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักฟิสิกส์ที่แบบเก่งระดับโลกก็แต่งเนื้อแต่งตัวมันก็แบบ
ก็ตามภาษา
เออมันก็ตามภาษาโลกแห่งความเป็นจริงอะนะคะอ่ะและนี่แหละก็คือเหตุผลว่าทำไมชาวจีนถึงไม่ปลื้มที่นวนิยายชื่อดังคนจีนเป็นคนเขียวขออภัยคนจีนเป็นคนเขียนเป็นคนประพันธ์แล้วก็จุดเริ่มต้นของนวนิยายเนี่ยเรื่องราวของมันก็เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในจีนและนี่ก็คือเหตุผลที่เขาไม่ปลื้มนะคะอ่ะปิดท้ายนิดนึงให้ความรู้แบบคร่าวๆเกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมนะคะคาดกันว่าช่วงเวลาที่แบบมีการสังหารผู้คนอย่างหนักๆเนี่ยก็คือช่วงปี1966ถึง1976ก็คือประมาณเกือบ10ปีเลยนะคะคาดว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ยอยู่ระหว่าง 1.5 ล้านคนถึง8ล้านคนแล้วก็มีชาวจีนในยุคนั้นเนี่ยมากกว่า100ล้านคนที่วิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ที่ฉันแนะนำนะมันเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคุณผู้ฟังไปติดตามอ่านหนังสือหรือว่าอ่านนวนิยายหรือว่าดูสารคดีก็ได้นะคะคำว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนนะอันนี้น่าสนใจ
ค่ะไปดูเรื่องของปัญหาของโลกยุคใหม่กันบ้าง
ค่ะ
โลกยุคใหม่หลังโควิดหลังจากที่พอโควิดเข้ามาเนี่ยการทำงานแบบ work from home หรือว่าแนวคิด work from anywhere มันก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลายๆบริษัทเขาก็รับเอาวิธีการแบบนี้มาใช้เป็นการถาวรไปเลยอาจจะไม่ใช่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วจากที่ก่อนหน้านี้มันก็มีบ้างแหละที่มีการให้ทำงานในลักษณะนี้การพัฒนาทางเทคโนโลยีมีอินเทอร์เน็ตคุณก็ทำงานได้แล้วอย่างเงี้ยประเทศไหนที่แบบการเชื่อมต่อดีๆค่าครองชีพเมื่อเทียบกับฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาแล้วมันไม่สูงมากก็อาจจะเป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายปลายทางได้ทีนี้สิ่งที่กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้ค่ะตัวอย่างหนึ่งคือบ้านเราก็มีเหมือนกันนะลักษณะของดิจิทัลโนแมดหรือว่าถ้าเกิดสมมติเราจะแปลเป็นไทยว่ายังไงดีผู้ย้ายถิ่นยุคดิจิทัลเหรอผู้ย้ายถิ่นทำงานยุคดิจิทัลเพราะโนแมดมันคือกลุ่มชน
เร่ร่อน
กลุ่มชนเร่ร่อนแต่มันคงไม่เข้ากับบริบทเนี้ยเพราะอันนี้เขาไม่ได้เร่ร่อนไง
เขามีงานมีการ
เขามีงานเขาปักหลัก คือ nomad คือไปเรื่อยๆก็ไปประกอบสัมมาอาชีพย้ายถิ่นไปเรื่อย
ๆ
แต่อันนี้คือเอาเป็นว่าขออนุญาตใช้คำว่าผู้ย้ายถิ่นยุคดิจิตอลหรือเป็นแรงงานระยะไกลอะไรอย่างนี้กันละกันมันก็มีศัพท์ที่เป็นแบบยุคใหม่บัญญัติใหม่ขึ้นมาแล้วบ้านเราอาจจะยังไม่มีการบัญญัติ คำนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะอย่างที่เคปทาวน์เนี่ยเขาบอกว่าเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้จะเป็นเมืองที่เป็นเมืองเอกของแคว้นทางตะวันตกของแอฟริกาใต้ถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะเพราะว่าแอฟริกาใต้เขาแบ่งเขตปกครองแบบ9เขตปกครองอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ละจุดก็จะมีเมืองหลักนะอย่างโยฮันเนสเบิร์กเนี่ยไม่ได้เป็นเมืองหลักของเขตปกครองแต่เป็นเมืองธุรกิจ
ค่ะ
เมืองหลวงในกรุงพิทอเรียนะเคปทาวน์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเป็นเมืองเอกของทางภูมิภาคของมณฑลของเขาด้วยเหมือนกันแต่ด้วยความที่เคปทาวน์ค่ะเขามีจุดเด่นอยู่ด้วยความแบบงดงามมากแล้วเคปทาวน์เนี่ยอยู่ทางแหลมทางใต้แล้วอีกนิดนึงลงไปก็จะเป็นแอนตาร์กติกาแล้วจะเป็นขั้วโลกใต้อยู่ละดังนั้นภูมิอากาศบริเวณนั้นอ่ะก็ค่อนข้างที่จะอบอุ่นคือมันไม่ได้เป็นไปจุดตรงใกล้ขั้วโลกใต้ที่มันจะหนาวเหน็บมากมันจะอบอุ่นขึ้นมาหน่อยดังนั้นอากาศดีตลอดปี
เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย
เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วสวยงามมากคือกลางเมืองอ่ะคุณมองเห็น Table Mountain น่ะ
ค่ะ
ภูเขาที่แบบเหมือนโดนตัดอ่ะเหมือนโต๊ะอ่ะแล้วก็มองออกไปทางทะเลอ่ะคือวิวทะเลแบบเปิดกว้างโล่งสวยงามมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าอากาศดีแล้วมีกิจกรรมเยอะด้วยเพราะว่าเป็นเมืองเป้าหมายการท่องเที่ยวดังนั้นมันก็เลยไม่แปลกหรอกที่บรรดาดิจิทัลโนแมดหรือว่าผู้ย้ายถิ่นยุคดิจิทัลอะค่ะเขาจะไปปักหลักกันอยู่ที่นั่นนะคะเขาบอกว่าจุดนี้แหละมันเป็นพื้นที่ที่ดีมากเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นจุดประกายข้อถกเถียงขึ้นมาในแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เขาอยู่ในแอฟริกาใต้อยู่ที่เคปทาวน์กันตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วกลุ่มดิจิทัลโนแมดเนี่ยเขาดีต่อพื้นที่หรือว่าไม่ดีต่อกลุ่มคนที่เขาอาศัยอยู่เป็นคนท้องถิ่นกันแน่นะคะคนที่เขามองสนับสนุนเนี่ยเขาก็มองว่าการเข้ามาของกลุ่มนานาชาติกลุ่มนี้เนี่ยในดิจิทัลโนแมดนานาชาติกลุ่มนี้ค่ะมันให้ประโยชน์ทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจดังนั้นก็ควรสนับสนุนแต่กลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยอ่ะเขาก็ไม่ได้มองว่ามันจะดีขนาดนั้นนะคะอย่างคนนึงที่เขาให้ความเห็นเนี่ยโหใช้คำแรงเหมือนกันนะเขาบอกว่าเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคโรคระบาดของกลุ่มผู้ย้ายถิ่นยุคดิจิตอล
ค่ะ
มองว่าดิจิตอลโนแมดเนี่ยเป็นโรคระบาดนะคะคือสาเหตุหนึ่งก็คือค่าครองชีพในเมืองมันสูงขึ้นคือต้นทุนต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าเช่าบ้านต่างๆมันเพิ่มสูงขึ้นมากค่ะแล้วเขามองว่าชีวิตของคนในเคปทาวน์เนี่ยตั้งแต่โควิด-19มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเพราะว่าบรรดาแรงงานระยะไกลเนี่ยแล้วส่วนใหญ่เข้ามาจากชาติตะวันตกไงคือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยไปคาเฟ่เนี่ยได้ยินทั้งภาษาอังกฤษสำเนียงเยอรมันสำเนียงฝรั่งเศสสำเนียงดัตช์สำเนียงอเมริกันคือเต็มไปหมดเลยแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนมากว่าตอนนี้เนี่ยเมืองของเธอกำลังเป็นหมุดหมายของคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนกลุ่มนี้เขาเวลาจะทำงานอ่ะไม่ต้องใช้อะไรมากคืออินเทอร์เน็ตดีๆการเชื่อมต่อดีๆแค่เนี้ยเขาก็ไปทำงานได้ทุกที่ทุกทางแล้วประกอบกับวิวก็สวยงามสุดลูกหูลูกตาสภาพอากาศก็ดีแล้วส่วนใหญ่ที่เขาจะไปทำงานถ้าเกิดว่ามันเจอของแบบเนี้ยถ้ามาเทียบกับว่าเวลาคุณทำงานอ่ะคุณอยู่ในแบบพาร์ติเคิลสี่เหลี่ยมสีเทาๆโอ้โหน่าเบื่อไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันดีกว่าทุกอย่างค่าครองชีพถ้าเทียบกับประเทศที่คุณจากมามันถูกกว่าแล้วคุณรับเงินเป็นสกุลเงินณประเทศที่คุณจากมาคุณมาจากยุโรปคุณก็รับเงินเป็นยูโรคุณมาจากอเมริกาคุณยังรับเงินเป็นดิจิตอลแล้วพอมาปรับเปลี่ยนเป็นเงินเป็นค่าเงินท้องถิ่นอ่ะโอ้มันอยู่ได้สบายสบายเลยอะค่ะอย่างคนที่เขาเป็นดิจิตอลโนแมดคนหนึ่งค่ะเขาให้ชื่อตัวเองบอกเป็นนักธุรกิจผู้ริเริ่มด้านดิจิตอลเขามองว่าเมืองแห่งนี้มันเป็นสถานที่มหัศจรรย์ที่สุดของโลกเลยนะคือปัจจุบันเนี่ยค่ะคนที่จะเข้าไปเนี่ยทางการเขาก็ค่อนข้างจะเปิดรับมากคนที่ทำงานจำพวกแบบลิขสิทธิ์หรือว่าทำสร้างสรรค์ดิจิตอลคอนเทนต์เนื้อหาดิจิตอลเนี่ยเข้าประเทศก็คือแล้วแต่ว่ามาจากประเทศไหนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะอาจจะได้วีซ่าอาจจะได้อยู่ได้ถึงแบบ 90วันน่ะไม่ต้องขอวีซ่าคืออย่างไทยถ้าไปเที่ยวไม่ต้องขอวีซ่าเหมือนกันนะแต่ได้แค่30วันไปเที่ยวนะคะไม่ใช่ทำงานแต่ลักษณะของการไปทำงานให้กับบริษัทข้ามชาติแบบนี้ค่ะเขาจะได้แบบ90วันแล้วแต่ประเทศด้วยเหมือนกันแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเป้าหมายที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเขาสามารถเอาการท่องเที่ยวกับการทำงานมาหลอมรวมเข้าเป็นกิจกรรมรายวันของตัวเองได้ไงแล้วนักท่องเที่ยวแต่ละไม่ใช่นักคนที่ไปเป็นผู้เยี่ยมเยือนแบบทำงานด้วยดิจิตอลโนแมดเหล่านี้ค่ะค่าเฉลี่ยในการใช้เงินของแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบแสนบาทต่อคนมันก็ค่อนข้างเยอะนี่ไงเขาก็เลยมองว่ามันก็ดีต่อเศรษฐกิจแหละดีต่อด้านของการเงินต่างๆนานานะคะดีขนาดไหนกระทั่งที่ว่าประธานาธิบดีบอกเลยว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการให้เป็นวีซ่าลักษณะของการทำงานระยะไกลด้วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนน่ะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเพราะว่าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เองอย่างที่บอกว่าโอ้โหพอมาเจอแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องค่าเช่าบ้านน่ะบางคนน่ะคนท้องถิ่นเขาก็มองว่าตอนนี้ค่าครองชีพค่าเช่าบ้านมันสูงค่าบ้านเรือนอสังหาริมทรัพย์อะราคามันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลาคนเหล่านี้มาเขาก็จะมาหาบ้านเช่าแล้วเขาก็เสนอราคาที่มันดีกว่าคนท้องถิ่นได้ก็เป็นไปตามอุปสงค์อุปทานแต่คนท้องถิ่นน่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันสูงจนกระทั่งเขามองแล้วเขาอาจจะไม่มีโอกาสในการหาบ้านเป็นของตัวเองได้อาจจะต้องอยู่กับพ่อแม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้ายังอยากอยู่ที่นี่ที่เมืองนี้นะคะที่อยู่มันก็น้อยแต่คนหางานมันก็เยอะแล้วเขาบอกว่าค่าห้องเช่าที่เคปทาวน์นะเดี๋ยวนี้นะเดือนนึงน่าจะเป็นบ้านละเป็นบ้านเป็นคอนโดใดๆก็ตามเดือนนึงอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทมันสูงมากนะแล้วปรากฏว่าแค่ระยะปี2022ถึง2023เนี่ยปีเดียวอัตราค่าเช่าบ้านสูงขึ้นเฉลี่ยเกือบ 4% คุณ
อ
ันเนื่องมาจากบรรดาดิจิตอลโนแมดเหล่านี้นะคะที่เขามาแล้วเขามาทีเขาหาบ้านกันที3เดือน6เดือนไง
อ
๋
อใช
่หาเป็นระยะยาวไงมันก็เลยยิ่งทำให้แบบเนี่ยคนต่างชาติมาเขาได้เปรียบกว่าหมดกำลังซื้อก็สูงกว่าก็ค่าเช่าก็จ่ายได้แบบล่วงหน้าหลายๆเดือนเลยขนาดที่คนน้องดินทำไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านอ่ะเราก็เลือกได้เงินเยอะกว่าอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะดังนั้นเขาก็เลยแบบเรียกร้องไปทางการของเมืองอ่ะมาจัดการดูแลปัญหานี้ให้หน่อยคือสิ่งที่อยากได้เนี่ยคือขอให้ควบคุมค่าเช่าแต่แน่นอนบรรดาผู้ให้เช่าอ่ะเขาคงไม่โอเคด้วยหรอกแต่เขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นมากขึ้นทุกทีนะไม่งั้นมันกลายเป็นว่าอีกหน่อยอ่ะมันก็จะไม่มีลักษณะของเมืองที่เมืองคนท้องถิ่นกับคนนานาชาติมาอยู่ร่วมกันได้แล้วเสน่ห์มันก็จะหายไปไงว
ิ
ถีชีวิตของท้องถิ่นมันก็จะหายไปด้วยแล้วคุณจะเอายังไงอ่ะถ้าเกิดวันท้ายที่สุดมันกลายเป็นเมืองนักท่องเที่ยวทั้งหมดอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญคือการเตรียมที่จะออกเป็นวีซ่าทำงานระยะสั้นแบบนี้ค่ะกลายเป็นที่วิจารณ์กันเยอะมากเหมือนกัน
ค่ะ
เขาบอกว่าเนี่ยมันแสดงออกถึงการเลือกปฏิบัตินะยังไงเพราะบอกว่าพอให้อ่ะเหมือนคุณจะมุ่งเป้าให้กับคังคนตะวันตกหรือคนอเมริกามากกว่าแล้วคนแอฟริกาด้วยกันล่ะจะยังไงเพราะเวลาคนแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่เศรษฐกิจก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วใช่ไหมคะในแอฟริกาในทวีปแอฟริกาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมีเหมือนแรงงานข้ามชาติอ่ะใกล้ๆบ้านเงี้ยย้ายมาทำงานเวลาจะเข้าเมืองทีอ่ะคุณโดนพินิจพิเคราะห์ตรวจแล้วตรวจอีกอย่างเงี้ยมันก็เป็นมาตรฐานที่มันไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วยิ่งเป็นการส่งเสริมการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นปัญหากัน
ก็ต้องยอมรับนะว่าในวิกฤตมันก็คือเป็นโอกาสของคนบางกลุ่มไอ้อย่างเจ้าของบ้านก็เจ้าของโรงแรมเนี่ยดีจังเลยฉันสามารถขึ้นราคาได้
แต่ว่าคนท้องถิ่นก็บอกมันไม่โอเคคือบ้านเราก็มีลักษณะเอาง่ายๆในเมืองเนี้ยถ้าคุณไม่ได้เงินถุงเงินถังขนาดนั้น
อ
่ะอยู่ไหวไหมล่ะ
คุณจะไปเข้าช่องคอนโดแถวสุขุมวิทอะไรอย่างนี้เอกมัยอยู่ได้ไหม
อโศกไหวไหมอ่ะถ้าเงินเดือนคุณไม่ใช่เดือนละแสนสองแสนเงี้ยไม่ไหวอยู่ดีอะค่ะเนี่ยก็เป็นปัญหาที่น่าจะเป็นประเด็นร่วมกันของหลายๆเมืองที่กลายเป็นเป้าหมายของบรรดาดิจิตอลโนแมดเหล่านี้ค่ะ
ค่ะแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice